Ny famarinana izay ho velabelarina amintsika anio a dia momba ny toepana mahay mamela heloka. Mitsoana avy ao amin'ny Lioka toko faraika ambin'ny folo andiny faefatra izay mivaky hoe ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Raha jerena ao anatiny indray mpimaso fotsiny io fangatahana io dia to hevitra roa mifampiankina no hitantsika ao. To hoe azontsika zo ny ovovela heloka ny fambelantsika ny heloko ny hafa. Rehefa ny soratra masina nefa no ifotorantsika dia hitantsika fa ny mifanohitra amin'izany no marina. Ireo izay mibebaka ihany no avelan'Andriamanitra heloka, izany hoe ireo izay mahatsapa alahelo araka an'Andriamanitra noho ny fahotany ary mibebaka marina ny amin'izany. Inona nefa no porofo mivaingana hafantarana fa tena mibebaka ny olona anankiray? Ny fananana toepana mahay mamela heloka. Izany hoe tsy hoe mananjo ny ovovela heloka isika rehefa mamela ny heloko ny hafa, fa hoe mamela ny heloko ny hafa isika mba hanehoana fa efa novain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahasoavany feno famelan-keloka isika. Nampianatra antsika Jesosy fa tsy mety raha isika voavela heloka indray no tsy mamela ireo izay meloka tamintsika, araka ny Matio toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny andinin'ny fadimy amby telopolo. Alaim-panahy nefa isika indraindray hitana lolompo, hitahiry fahatezerana, hamela ny fahadisoana nefa tsy hanadino io fahadisoana io. Ny olona manao toy izany dia ho an'ny modi amin'ny olona manafina fa maky ambany tany nefa avelany seho ity avelany taoany. Ny tsy fananana toe-panahy mahay mamela heloka angamba no tena poizina manakana sy mamono ny firoboroboan'ny fiainam-panahy. Tsy tokony asa ilaza ny tenantsika ho mitady an'Andriamanitra mihitsy ny isika raha mbola misy fankahalana ny rahalahy sy anabavy ao am-potsika. Tena manimba ilay fifalimpo mampiavaka ny kristianina izany ary mety hatonga antsika tsy ho afaka ny andray ny fampianaran'ny baiboly mihitsy. Tsy magaga izany raha milazy Jesosy hoe singa fototry ny vavaka feno finoana izay rehetra nambarako taminareo momba ny toe-panahy mahay mamela heloka. Dinio tsara ny fiainanareo raha tena mifanaraka amin'izany tokoa na tsy. Move anao mbola mitana lolompo na mikasamaly ratsy ny ratsy nataon'ny olona taminao? Move any mbola misy olona tsy navelanao heloka? Tsarovy ny fambelan-keloka azonao ary angatao Andriamanitra mba hampianatra anao hahay amela heloka. Fa amin'ny alalan'ny famelanao izay meloka taminao mantsy no anehoanao fa tena azonao ny atao hoe fahasoavan'Andriamanitra sy hoe tena navelany tokoa ny elokao. Ahoana no hafahan'ny famelan-keloka omenao hikasika sy tany fo tsy mba mamela heloka izay mikotrika ao anaty ireo diso natao taminy tsy mba mamela hiala ilay fangidiana tao am-po? Ao anatin'ny hazavana manjeratra sy manjopika asehoan'ny azo fijalianao ilay famarinana zara raha fantatray hoe kely sy bitika ne zatotrosanay izay mila alohan'ny namanay aminay, nefa lehibe ny trosanay aminao. Tompo, diovy re ny atilalan'ny fonay, atsaharo ny otripo ao anatinay ao koa raha iny ary izahay fa miavana amin'Andriamanitra sy ny olona ny fiainanay anaparika izato fiadananao. Iza indray no fahamarinana izay nampianariny Alistair Begg antsika tao anatin'ity teny fisaintsainana ity, izay tena makasika ny eo apotitry ny fiainana kristianina ny amin'ny fifandraisany amin'ny hafa izany. Ary rehefa miresaka an'izany hoe famelan-keloka izany tokoa tsika dia samy mahafantatra hoe eo apotitry ny fifankahalana, eo ampotitry ny ady izay misy eo amin'ny samy olona, indrindra ihany koa eo amin'ny samy kristianina, izany tsy fahaizana mamela eloka izany. Ary kristy eto ao anatin'ny vavaka nampianarin'ny tompo dia mampianatra antsika hangataka famelan-keloka amin'andriamanitra, satria isika ihany koa dia mamela ny eloka izay mieloka tamintsika. Voalohany indrindra dia zava-dehibe ny atsarovantsika mandrakariva hoe tsy afaka tokoa isika iseho eo anatrehan'andriamanitra ka angataka famelan-keloka aminy raha toa ka isika izay mpanota aza dia tsy manana fo maniry sy mirona ho amin'ny famelan-keloka ny hafa ihany koa. Faraky ny nampianahin'ny Alistair Begg antsika tao anatin'ity teny fisaintsainana itya, ny toe-panahy maniry ary vonina ny amela eloka ny hafa tokoa no pirofo izay maneho fa efa fantatsika amin'ny famelan-keloka izay namelan'Andriamanitra ny olontsika ao amin'i Kristy Jesosy. Ary eto ny tenin'Andriamanitra dia manome antsika tokoa ny fanalahidiny izany toe-panahy mahay mamela eloka izany. Paoly apôstôly dia mbola hanamafy an'izany fampianaran'i Jesosy izany ao amin'ny Efesianina toko faefatra andiny faharoa amby telopolo. Raha mandidy antsika tokoa izy a, amela eloka tahaka ny amelan'Andriamanitra ny elontsika ao amin'i Kristy Jesosy. Izany hoe raha mamela ny eloko ny hafa izany isika tsy hoe satria mendrika ny ho avelantsika ny eloko ny hafa, fa mamela ny eloko ny hafa isika na miaiky izy na mbola tsy miaiky izy, satria ny elontsika dia efa navelan'Andriamanitra avokoa. Rehefa miteny Jesosy eo amin'ny vavaka nampianaran'ny tompo hoe mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, dia ny teny ampiasainao ihany koa dia azo adika hoe mamela ny trosanay tahaka ny namelanay izay mitrosa aminay. Ny eloka izay ataontsika, ny fahotana izay vitantsika dia tahaka ny trosantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Kanefa noho ny amin'ny Kristy dia tonga tokoa Kristy nanolotra ny ainy hanefa an'izany trosa rehetra izany, vo efa ny teo amin'ny azo fijaliana avokoa izany. Ny alohan'ny hafatesany dia teny nataon'ny tompo hoe vita ozy izy, izay midika hoe voaloha avokoa ny trosa rehetra. Ka raha nalohan'Andriamanitra avokoa ary ny trosam-pahotanao rehetra satria efa nino an'i Kristy ianao, fomba hoana ny tsy hamelanao ihany koa ny trosa ny hafa? Satria ny trosanao amin'Andriamanitra izay lehibe lavitra noho izay heverinao azy dia efa navelan'Andriamanitra avokoa. Koa raha nalohan'Andriamanitra avokoa ary izany ny trosam-pahotanao rehetra, fomba hoana no tsy hamelanao kosa ny trosa izay kely lavitra noho izany izay hanana ny hafa aminao? Koa mianatra amin'izany tokoa isika hoe tsy safidy akory ny amela eloka na tsy, fa tena didin'Andriamanitra ary tena vokatry ny fahatsapana fa efa voavelan'Andriamanitra tokoa ny eloka ao rehetra.